haatan dhageystayaal waxa ku soo dhawaatan barnaamijka faaqidaadda todobaadka waxaa soo diyaarisay soo jeedinaysa Aasha Ibrahim Aadan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo maanta ku saabsan go-aankii ay dhowaan dowladda federaalka ee Soomaaliya ku taageertay dowladda sacuudiga. Tallaabadaas ayay dadka ka faallooda arrimaha xiriirka caalamiga ahi waxa ay ku tilmaameen inuu ahaa mid xilligeedii kasoo horumartay. Haddaba barnaamijka faaqidaadda todobaadka ayaanu ku eegaynaa go-aankaasi waxa uu rasmiyan ku salaysnaa ujeeddada ay Soomaaliya u qaadatay iyo in loo baahnaa in xilligan ay dowladda Soomaaliya qaadato go-aan taageero ah oo noocan ah oo ay u fidiso dowladda sacuudiga. Waxaa doodayga la qaybgalaya Axmed Maalin Xirsi oo ka faallooda siyaasadda carabta iyo Soomaaliya oo shahaadada labaad ee jaamacadda ku diyaarinaya jaamacadda Al-Azhar ee dalka Masar, ambasador Maxamed Xuseen Awliyo oo horey safiir uga soo noqday dhowr dal oo Afrika ku yaala oo hadda ku sugan magaalada Muqdisho, iyo Xasan Aadan Hoosow oo ah dhaqaalayahan ka tirsan wasaaradda batroolka ee gobolka Alberta ee dalka Kanada. Hase ahaatee, inta aanan u gelin dooda, waa kan wariyaheena Xuseen Cismaan Saxnuun oo warbixintan ku eegaya go'aankii taageerada ahaa ee dowladda Soomaaliya dhowaan u fidisay dowladda sacuudiga.
mahadsanid Aasha. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maalmo ka hor soo saartay qoraal ay ku garab istaagayso boqortooyada Sacuudi Arabiya xilli ay taagan tahay xiisad ka dhalatay wariye Jamaal Khashoggi oo u dhashay dalka Sacuudi Arabiya oo lagu dilay ama lagu la'yahay gudaha dalkaasi Turkiga. Dowladaha reer galbeedka sida Mareykanka iyo Ingiriiska oo muujiyey inay aada ugu xun yihiin dhacdada wariye Jamaal Khashoggi ayaa weli ka dhursugaya dowladda Turkiga inay keento caddeymo muujinaya in wariyahaasi lagu dilay gudaha qunsuliyadda Sacuudiga ay ku leedahay magaalada Istanbul. Dowladaha reer Yurub sida Jarmani, Faransiiska iyo Holland ayaa qaaday shir maalgashi ah oo 23-ka ilaa iyo 25-ka bisha Oktoobar ka dhacaya magaalada Riyadh ee dalka Sacuudi Arabiya, kaasoo uu shirku doominayo dhaxal-sugaha dalka Sacuudi Arabiya Maxamed bin Salmaan ka gadaal markii ay soo baxeen in wariye Jamaal Khashoggi lagu dhex dilay qunsuliyadda Sacuudi Arabiya ay ku leedahay dalkaasi Turkiga. iyadoo arrimahaasi oo dhan ay jiraan, ayaa haddana xukuumadda federaalka Soomaaliya waxa ay ka mid noqotay dowladaha sida aan ganbashada lahayn u taageeray dowladda Sacuudi Arabiya. Haddaba go-aanka dowladda federaalka Soomaaliya ay ku garab istaagtay boqortooyada Sacuudi Arabiya muxuu ka dhigan yahay ayaa waxa inoo faahfaahinaya Maxamed Buley Maxamed oo gorfeeya arrimaha Bariga Dhexe.
Waxa ku xiranta arrintani halka ay ku dambayso baaritaanada wariyihii la dilay Jamaal Khashoggi, haddii ay Sacuudigu hawshan ay ka luga baxaan oo ay mushkiladdan ka dhammaato, Soomaaliya waxay noqonaysaa dowladaha Sacuudiga waqtigan la saftay. arrintaas waxay saameyn ku yeelanaysaa tuunno hore oo jiray oo xiriir la lahaa in Soomaaliya iyo maamulka hadda Soomaaliya dowladda nidaamka jira ay u badnaayeen dhinaca Qatar iyo Turkiga in ay siyaasadooda arrimaha dibaddu aysan qolo gaara u lug xirnayn ee ay tahay dowlad waxa weeye u madax bannaan siyaasadooda arrimaha dibadda, cid ay iyadu markaa u aragtay ina masaalixdeeda ka dhex aragtana waxa weeye xiriir leh. Marka si guud mar walba waxa weeye Sacuudigu waxay u tahay maantay waa waqti ay uga baahi badan yihiin in la garab istaago, ma jirto, Soomaaliyana waa garab istaagtay.
Soomaaliya ayaa horay u sheegtay inay dhexdhexaad ka tahay xiisadaha u dhexeeya dowladaha Khaliijka, inkastoo lagu eedeeyey inay si hoose u taageertay xukuumadda Dooxa. Haddaba Xamse Cabdilaahi Cabdi oo ah cilmi baare ku sugan dalkani Masar ayaan weydiiyey saameynta go-aanka Soomaaliya ay ku garab istaagtay Sacuudi Arabiya uu ku yeelan karo xiriirka Soomaaliya ay la leedahay dowladaha Qatar iyo Turkiga.
wallaahi xiriirkaasi anigu waxaan aaminsanahay istaraatiiji ahaan, siyaasad ahaan Soomaaliya qaabka halkii ay ka taagnayd nidaamka ay ka taagnayd faraca ka dhexeeya dowladaha carabta waxay wax weyn bay u taraysaa, waan aaminsanahay, sababtoo ah dowladda Soomaaliya markii hore daraf bay ahayd. Hadda waxaad moodaa inay darafkii ay ahayd ka sareeya go-day oo meel dhexe ay timi. Markii hore sidaad ogsoon tahay waxa meesha isku haystay Imaaraadka iyo Sacuudiga oo dhinaca iyo dowladda Qatar iyo Turkiga oo dhinaca. Dowladda Soomaaliya inkastoo ku dhawaaqday in ay go-aan siyaasad oo dhexdhexaada qaadanayso, haddana sida wada ogsoonahay dhinaca bay go-aanka waa ku dhawaaqday dhexdhexaadka, laakiin haddana dhinaca bay la saxnay. Hadda marka waxaad moodaa in halkii dhinaca ay kala saxnay dowladda iyo Turkiga ay kasoo degtay oo meel dhexe ay timi, Sacuudiga iyo Imaaraadka dagaalka tooska iyo faragelinta tooska ee qaabuun ku hayay Soomaaliya inay ka dhimaan. Dhanka kalena waxaa dhici karta in Turkiga iy iyo qadar iyaguna ay go'aano ka arisnaya qaataan laakiin ilaa ma ahayn ay dhacayso wax mooda Turkiga iyo qadar inay xaggaano ama tafsiirka fiyana wana sheegin Suudiya iyo Imaaraadka
marka arrimahaasi laga soo tago xeelereyaasha Soomaalida iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ayaa rumaysan in dawladda Turkiga si weyn ay u taageertay dalka iyo dadka Soomaaliyeed sanadihii ugu dambeeyay Ahmed Cabdullaahi Faarax oo ah aqoonyahan wax ku bartay jaamacadda Azhar ayaa sharaxaad ka bixinaya waxqabadka xukuumadda Ankara ay u sameysay dalka Soomaaliya
Turkiga waxa loo soo laayay inuu yahay dawladda kaliya inagoo inala ilaaway indhaha caalamka inuu soo jeedisay dawladda ugu horeysay ee kaalmooyin muuqda oo la arki karo aeroporada dhisay wadooyin dhisay waxa ku jira cusbitaallo magaalada ku weyn ee xama ku yaalla waxa kale oo maxaa ku jiraa aan indhaha laga qirsan karin inay had iyo jeer magacan in dheeftaagan yihiin oo ardayda mid dalka gudihiisa iskool ugu dhigaaneen muxooyin siiyaan waxaa taasoo kale tusna aan farba socda inay ciidamada dalka gudaha iyo banaanka ay ku tababaraaniin
dowladda Sacuudi Carabiya oo la rumaysan yahay in xiriir soo jireen ah uu kala dhexeeyo dalka Soomaaliya haddana Soomaali badan ayaa rumaysan in muhaajiriin Soomaaliyeed ee ku nool dalkaasi dhibaato ba'an ay kala kulmaan maamulka Sacuudi Carabiya Mandeer Maxamed Cali oo ah hooyo Soomaaliyeed oo kasoo guurtay dalka Sacuudi Carabiya oo haatan degan magaalada Qaahira ayaa faahfaahin ka bixinaysa dhibaatada Soomaalida ay ku qabaan wadankaasi.
Walaahi aad iyo aad ayaan uga xumahay go'aanka dawladda federaalka Soomaaliya ay ka qaadatay arrinta Sacuudiga ee ku taageertay Sacuudiga. Waayo anigu waxaan ka mid ahay dadkii Sacuudiga ay ku soo rogtay inay bixiyaan ganaaxa ciqaamada hadii ay dib u soo saaran waayaan waana ka soo qaxay oo waxaan hadda joogaa oo ku noolahay dalka Masar sababtoo ah waxaan taas u leeyahay waxa weeye dowladda Sacuudiga marnaba dadka shacabka Soomaaliyeed ma soo dhaweynin laga soo bilaabo 91kii ilaa hadda dhibaatooyin aad u fara badan oo bini'aadminimada ka baxsan islaamnimada ka baxsan ayay dadka kula dhaqmayeen iyagoo welibana tarxiil iyo xabsiyo inay ku guraan dadka Soomaaliyeed meesha naf ula cararay iyada qaar ay tarxiilka dadka u sameynayaan ay boqolaal qof soo tarxiilayaan iyadoo dalku uu dagaal kun ka socdo
si kastaba ha ahaatee go'aanka dowladda federaalka Soomaaliya ay ku garab istaagtay boqortooyada Sacuudi Carabiya xilli weli ay socdaan baaritaanada kiiska wariya Jamaal Khashoggi ayaa xeelereyaasha qaar ku fasiray go'aan diblomaasiyadeed oo waqtigiisa kasoo hormaray xilli weli dowladaha caalamka ay ka warsugayaan natiijada ay wadaan baarayaasha dalkaasi Turkiga Sahnuni VOA Qahira
Mahadsanid Sahnuni mar kale ayaan soo dhaweynayaa martida ka qayb galaysa barnaamijka faaqidaada todobaadka waxaan rabaa inaan ku bilaabo su'aalaha bal sidaad u aragtaan go'aanka ay dowladda Soomaaliya ku taageertay dowladda Sacuudiga waxaan ku bilaabayaa Ahmed Maalin Ahmed
walaal cashwa ma santahay dabcan arrinta dhacdadii xanuunka badnayd ee wariyihii Sacuudiyaanka ahaa lagu waayay dalka Turkiga waxay ahayd arrin aad u xanuun badan oo ummad adduunyo dhan ay macnaha mowqif xanuun badan la ahaa laakiin waxaa la yaab noqotay go'aanka dowladda Soomaaliya ka soo baxay oo ku aadanaa in Sacuudiga ay yidhaahdaan waxaan u muujinay taageero marka anigu waxaan u arkaa go'aankaasi inkastoo Turkiga la soo hadal qaadin haddana wuxuu u ekaa go'aan aad moodid in la yiri dowladda Soomaaliya gacanta loogu ishaaray oo la yidhi macnaha uu soo saara hadalka si aad ugu garab istaagaan inay ku taageeraan maxaa tiraahdo ay ugu yaraan taageero u noqoto oo cid macnaha oo tusinaysa inay waxtar u muujiyaan ama Sacuudiga garab istaag u muujiyaan xaalada ay ku sugan yihiin oo aan u malaynayo ayagu inay isgeliyeen kolley sababtoo ah dhibaatadan uun cid kale Sacuudiga banaanka uga soo diishay ma jirto marka ani waxaan u arkaa go-aan aad u macnaha u loogu degdegay markay dhinaca waqtiga la fiirsa laba wadan ilaa hadda Turkiga iyo Sacuudiga wax dhibaatoaha weli oo dhinaca diblomaasiyadeed waxa ilaa hadda dhexmara ma jirto arrintan waa arrin baaritaan ku maqan marka dowladda Soomaaliya wax ku dadejiyay inuu go'aanka hadda qaaday Turkiga Sacuudiga aan taageero u muujinayna waa arrin la isweydiinayo la fahmi la yahay marka ani waxaan u arkaa inay tahay arrin aan laga fiirsan muddooyin badanna dhacday saano kale u dhacday oo go'aamo degdeg ah wadamaha xiriirka loogu goynayo ayadoo Sacuudiga iyo wadamada khaliifka lagu taageerayo ama go'aamo la iska soo saaray oo aan in badan laga fiirsan marka intaas unbay qayb ka tahay malaynayaa anigu
aad baad u mahadsantahay Axmed ambasaadore wali dhinacaaga maxay kula tahay
waxa weeye waxay ahayd tallaabo aad iyo aad u fiican
waayo 72 sano dal burbur ku jiray baanta hadii soo suudaan ciidamo u dirayo Saudi Arabia oo taageerayo haddii waxa la rabay in aanan jirin in aad jirto oo wax taageerto macmuha laga doorbidaya in aadan ba jirin waxa yaraatay Turkish iyo Saudi dhex taagan ma aha xariir aad iyo aad u fiican ba Erdogan iyo Boqor Salmaan ka dhaxeeya haba yaraatay Erdogan kama hadlin waana ogtiin in Outlook inuu yahay nin hadla oo waxyaalaha oo maareeyay islaamka afayanki islaamka Erdogan uu yahay haba yaraatay arintaasna kaba hadlin baaritaan baa socda baaritaankaas la sugaya
waatan basharuli aad badum hadsan tahay waxaan isla sidoo kale isla su'aashaas siinayaa Xasan Aadan Hoosow Hoosow waxay kula tahay go'aankan ay dawladda Soomaaliyeed ku taageertay dawladda Saudiga dhinacaaga
waatan shantiin dhamaantiin caasha sidoo kale iyo martida barnaamijka kugula jirta run ahaantii siyaasadda arrimaha dibadda marka laga hadlayo guud ahaan waxay ku salaysan tahay masaalix marka waxaa 4 tiirba ugu weyn oo dhowrida muwaadinka faa'iido dhaqaale mabaadi' la difaacdo iyo sharafta dalka marka dawladda Soomaaliyeed inta aysan qof taageerin ama dawlad taageerin ama mowqif noocaas aysan qaadan waxaa muhiim ah inay ka fikirto qaabka ay dadkeeda ugu sharxi lahayd mowqifkan ay qaadatay faa'iidada iyo khasaaraha ka imaan kara run ahaantii waan dhegeystay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya p o a wareysigii la yeelatay sharaxaad uu qof muwaadin uu ku qanci karo kama bixin annaga haddaan nahay Soomaali waxaan ka midnahay ururka jaamacadda carabta sida hadda la sheegay ururka jaamacadda carabta dowladihiisa baa inta badan waxay soo saareen bayaano laakiin intooda badan waxay sheegeen in ay dowladda sacuudiga taageerayaan laakiin sidoo kale ay ka xun yihiin dhibka ku dhacay wariyahan baaritaanka socdana ay sugayaan laakiin haddaad akhriso warqadda dowladda soomaaliya ay soo saartay waxaa ku qoran waxaan ka soo horjeednaa dhammaan dhibaatooyinka ay lagu hayo dowladda sacuudiga iyo dhammaan dhagaraha dowladda sacuudiga hadda loo maleegayo baan ka soo horjeednaa hal sadar oo warqaddaas ku qoran oo arrinta taagan ay dowladda uga hadashay ma jirto marka haddaad u fiiriso dowladaha kale ee arrintan ka hadlay ee aan soo hadal qaadin wariyahan waxaa ka mid ah Imaaraadka oo dowladda sacuudiga kor iyo hoos la safan iyo dalka Lubnaan oo ra-iisul wasaarahaeda iyo dowladda sacuudiga toos u maamusho marka annagu waxaan nahay dal madax bannaan shacabka waxaa loo baahan yahay in arrintan laga qanciyo marka haddaad u fiirisa caashay siyaasadda arrimaha dibadda ee dowladdan mabda'a ay ku salaysan tahay aniga shakhsiyan ma ogi shacabka soomaaliyeed waxaan u malaynayaa inaysan ogeyn haddaad ka soo qaado sacuudiga haddaan u taageernay islaamnimo turkiba sidoo kale maraykanba cunaqabateen saaray oo arrimo dhaqaalo aad u folxun baa ku dhacay dowladda soomaaliya kama hadlin waxaan aragnaa dowlado badan oo lamid ah dowladda soomaaliya xilligii ay qaadatay arrintii mowqifkii dhexdhexaadka ahaa oo mowqif wanaagsan ah run ahaantii xilligii mashaakilkii khaliijka uu taagnaa waxaa dowladihii la qaatay mowqifkaas ka mid ahaa dalka Suudaan dalka Suudaan isla mowqifkii dhexdhexaadka ahaa uu haddana ka qaatay marka dowladda Soomaaliya hadday mar Kanada ku kacdo Sacuudi taageerto ayadoo xadgudub uu jiro mar hadday ku kacdo ay dowladda Sacuudiga ku taageerto arrintan wariyahan arrinta wariyaha ma sheegin warqadda dowladda laguma sheegin laakiin run ahaantii waqtigu waa muhiim marka mowqifka dowladda meel uu ku saleysan yahay ma naqaan marka dowladda waxaa waajib ku ah shacabka inay ixtiraamto u sharxado waxay sameynaysaa
aad baad mahadsan tahay Hoosow waxaan ku noqonayaa ambassador Awliyo ambassador Awliyo ma ahayd dowladda Soomaaliya sida Xasan uu ka dhawaajiyay Hoosow Axmed Tirsin uu ka dhawaajiyay ma ahayd in dowladda Soomaaliya in bal horta ay u kaadsato inta natiijada baaritaanka hadda socda ee wariyaha la la'yahay lagu waayay tan iyo markii uu tagay horaantii bishan October qunsuliyadda Sacuudiga ku taala Turkiga ma ahayd in dowladda Soomaaliya ay ka dursugto inta markiiba aysan go'aan qaadan inkastoo sida Xasan uu sheegay aysan wariyaha arrintiisa aysan soo hadal qaadin haddana xilliga ay ku soo beegantay markaad fiirso ma ahayd inay sugto dowladda Soomaaliya
waxaa la rabaa laba shay baa la rabaa in la isku hoos geliyo oo aan absolutely meesha ku jirin halkan Turkiga iyo walaalkii Xasan wuxuu yiri dhexdhexaad inay ka noqdaan sida Khaliijul Carab ay uga noqdeen Qatar iyo Imaaraatiga oo kale ay kaga noqdeen halkan dagaal Turki iyo Sacuudi Carabiya ma yaalo la hantaas horta cadeyno waxa kaloo meesha oolin Soomaaliya ma dhihin dilkii ninka loo geystay waa xaq iyo waa baadil minna waxay ka hadashay wax uu qiray Xasan haddana uu ka leexanayo oo ah annagu jaamacatul carab baan ku jirnaa dowladda sacuudi carabiya hadday xeerku u yaalay markii yacni handadaad iyo qofka bini aadanka in la caburiyo oo yacni la handado ودولتها الناس واحد إلى شرع الشروط أركانه دجال جامعة العرب واحد إلى ذا يدرس هذه دقيقة اللغز الدول اللغز وحوي وحلا جه الله يا سلاديرتي جرب استاج وحكى سوء محمد عبد الله فرماشي دولت الصومالية النبضية النور أي تراده أي صميسو وناجة أي واحد الرجيان إنا أكله وحوي قاربان عدي وناس وحول البلد فيه وحى كلية مسألة قضية لسان ما أنت دولت الصومالية معي كل شيء بالسواية أنا صار لي إن ما أنت لقى قيد قليه صدقية الله بعثان صنو إلا يرادو صومالية قولنا ما حي أتاجر تي قولنا ما حي أدير تورط وهرمركة باللوجيسي
واطي عاد بعد ما سنت هذا الفواقيب صنع إنه وحن سيرة يا أحمد مال أحمد مال مكون مقطعية waxaa lagu celceliyay oo hadalkii ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ku jiray haddana ma wadii ka dhawaajiyay in wax la yiraahdo bullying ama xandadaad lagu hayo dawladda Saudiiga ma ku muuqda ka soo dhigin jiro
walaal caasho horta su'aashaada waxa intaan ka jawaabin saaxiibta walaalkay uu dhigay waxa rabaa inaan weydiiyo hadii go'aanka dawladda Soomaaliya ay soo saartay aan dacadadan hadda laga hadlayay Saudiiga adduunyada ku dhalaacay hadayna ku seenin maxay tahay waxa dawladda maxa tiraahdo ay ka hadlaysa dawladda Soomaaliya arinta Saudiiga lagu taageerayo ama Saudiiga hadda pressure ku haysta oo kala maxay tahay waa mid aan muuqan marka waa in arin waaqica oo loo jeedo oo dadku u jeedaan in macna kale loo yeelo macna ma sameeyneyso waxaan u soo laabanayaa arinta ku saabsan handadaada dalka Saudiiga ciidina hadda handadaad kuma hayso waxa laga hadlayaa waxay tahay ayaga waxay fuliyeen dawladda Saudiiga waxa lagu eedeynayaa inkastoo cadeyntii wali soo bixin haddana eedu waxay tahay ila ay cadaato oo kala cadaato aniga eed ma saari karno laakiin waxa laga hadlayaa waxay tahay nin wariye ah oo saxafi ah oo adduunyadu taqaano oo aan waliba yaa ahayn nin xataa aad u dhaleecayn jiray dawladda iyo xukunka Saudiiga laakiin ka hadli jiray in isbeddel uu lagu sameeyo oo dhinaca horumarka iyo xorriyadda dadka in isbeddel lagu sameeyo dalka Saudiiga in konsuliyadii dalka Saudiiga gudihiisa lagu laayo oo waddan kale waliba adinadii dhexdiisa ay ka dhacday dhacdadu ka dhacday marka Saudiiga cid handadaad ku haysa ma jirto laakiin ayagaa laga rabaa inay jawaab ka bixiyaan dhacdadan oon marna ayaga ka fursanayn inay jawaab ka bixiso waxaan u soo laabanayaa mowqif Soomaaliya
halkan mowqifkaas waxaan u soo laabanayaa qabiyadan ku saabsan dawladda Soomaaliya oo mar walba dhacdooyinka dunida ee ayada ka baxsan faraha kula jirta bariga dhexe mashaakilka ka jira awood uma lihin tabarna uma hayno anagu inaan maalin walba ku dhex taagnaano oo ku dhex jirno qadiyadan waa qadiyad dunidii oo dhan ay ku cambaaraynayso dalka Saudiiga Soomaaliya warqadda ay soo saartana inay saaxiibo cusub ka fogeyso moogiya waxay Saudiiga ku taraysaana ma jirto wax ay dadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed ku taraysaana ma jirto waxaan u soo laabanayaa mowqifka aadka oo macnaha uu yaabka badan oo weliba lagu kala door bidayo laba wadan oon ognahay Saudiiga iyo Turkiga mowqifka Turkiga qof Soomaali oo maanta jooga oo wax fahmayo oo ka qabsoon yahay meesha uu istaagay Turkiga uu istaagay Soomaaliya ama maanta ugu jira booska ugu jiro ma jir waxaan ka hadlaynaa ma ahan anaga jacayl aan Turkiga u qabna laakiin waxaan ka hadlaynaa waxay tahay Turkigu masaalixda iyo danaha uu dadka Soomaaliyeed u hayo rubuceed ama maxaa tiraahdo 110 kamida dalka Saudiiga ilaa hadda ma soo gudbin xarameynka meesha way noogu yaalaan dadka badan muslimiinta ah usoo tukada kacbada arrintaasi ma ahan arrin u taala madaxda Soomaaliya iyo midda Saudiiga mid u taala midna u taala maan midda u taala waxay tahay wadamada dalka masaalixda dadka Soomaaliyeed ay ku xiran tahay inay si caqliyadaysan oo siyaasad ku jirto u ilaaliyaan Soomaaliya waxaan ognahay maalin ka hor usbuucan dhexdeeda markii ay dhacdadu dhacaysay waxay ku biirtay guddiga xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay dhacdada laga hadlay waa dhacdo khusaysa ku xadgudub xuquuq bini aadam qof shakhsi ah oo cabirayay si xor u cabirayay codkiisa ayaa waxaa lagu dilo ama lagu waayo lagu la'yahay hadalkii iyo mowqifka uu taagnaa dawladda Soomaaliya waxay hadalada la gudboonayd inay aamusto oo aynan arrintaasi ku lug yeelan way u furneyd inay ka hadasho oo sida wadamada siyaasadooda arrimaha dibadda iyo xiriiradooda caalamiga ixtiraamay u hadleen u hadashana waa wax la yaqaano laakiin inay Saudiiga loogu yeero ra-iisul wasaarihii waddanka ayadoo weliba Saudiiga ay ka baaqsadeen dadkii ay dhaqaalaha shirka dhaqaalaha u qaban lahayd ummadii oo dhan ay ka cararayso kaamirada maxaa tiraahdo caalamka ee lagu hayo Saudiiga in loo yeero ra-iisul wasaarihii kadibna lama tagin waddanka ay ku laabatay go'aan soo saar ani waxaan u arkaa siyaasad aan salfadin waa arrin hore u dhacday hadda ka hor marar badan maantana dadka Soomaaliyeed waxaad arki kartaa markaan isku fiirsadoon akhriyay macnaha hadallada laga bixiyey warkii ay soo dhigtay dowladda Soomaaliya bayska ay ku leedahay Facebook dadka Soomaaliyeed aragtidooda akhriya aniga markaad qiimeyso 99% dadka Soomaaliyeed ku dhaleecaynayaan mowqifka dowladda dadka Soomaaliyeed dowladda Soomaaliyeed ka dhigaysa wax u habboonaa dadka wax ka wanaagsan tirin karin ee aamusan
waa tahay
ma ahan kala soo horjeedo horumarka la sameeyay kama soo horjeedo hadaan qofku sidaa ciidamo u diri karnaa iyadana ku tahay waxyaabaha lagu qaslay kamid tahay oo la rabay in dadka loo sheego mushkiladda meesha taalla waxay tahay dowladda soomaaliya mas'uuliyadda dadka
axmed oo ku soo noqon
doona ma ahan arrinta inta badan u diyaarsadaan waxay u diyaarsadaan cidda markaas kaashka dhiibaysa oo laga yaabo in masaalixda dambe ee mustaqbalka waddanka ay dhibeyso marka aniga bointigeygu wuxuu yahay arrinta rabay inaan dadka soomaaliya la wadaago wuxuu yahay dowladda soomaaliyeed waan taageersannahay waana jecelnaha wixii horumaraysanaysa laakiin qararada qaridka tuurka ah ee wadamo iyo dhibaatooyin aanan ka bixi karin aan ku ugu yeelanayn in badan laga siisaday u baahan tahay
aad baad umaadsantahay axmed markalaan kugu soo noqon doonaa waanad ku dheeratay awli intaanan kugu soo noqon waxaan rabaa inaan siiyo hoosow hoosow maxay kula tahay maxaa ku darlay
run ahaantii
maantana sacuudi carabiya gacan waxay weydiinaysaa soomaaliya miyaynan ahayn guul soomaalida usoo hoyatay miyaynan ahayn waa lagu faano siyaasadda iyo suugaantuna ma kala maarmaan dowladda waqtigeeda ha la siiyo
aad baad umaadsanta awli xasan
casha sida uu walaalkay awliye yiri wuxuu yiri in maanta wax nala weydiistaba wax muhiima run ahaantii annagu weligeen falastiin kama liidan laakiin haddaad akriso dhammaan warqadihii jaamacad weyl carabiya dowladahooda qaar ka mid ay soo saareen waxaa kamid a falastiin oo sida soomaaliya oo kale u hadashay annagu falastiin kama liidano weligeenna kama liidan waxaan nahay dowlad madax bannaan marka taas horta ammaan ma noqon karto midda labaad walaalkay awliye haddii uu dowladdan iyo maamulkan hadda jiro uu taageersan yahay anigu kamaba hadlaya maamulkan waxaan ka hadlayaa guud ahaan siyaasadda arrimaha dibadda ee soomaaliya weligeed siday ahaan jirtay xasan sheekh maxamuud maamulkiisa waxay isla mowqif noocaana ku taageereen dalka sweden xilli ay dhibaato noocan dhacday oo waxay uga soo horjeesteen dalka sweden oo ay ku taageereen dowladda sacuudiga waxaa jirta inay sacuudiga ku amartay inay iiraan meesha ka saarto waa laga saaray haddana isla qadkii baa lagu socdaa marka muhiimaddu ma aha ma farmaajaa saas yiri ma xasan sheekh baa sidaas ahaa annagu waxaan ka hadlaynaa siyaasadda arrimaha dibadda ee soomaaliya marka qofkii u fahamsan in laga hadlayo maamulka farmaajo in la haysto in kale hadda taas waa waxaan ku tilmaama ma aqaan shacabka soomaaliyeed waxaa muhiim ah in ay dowladooda kula xisaabtamaan hadba tallaabada qaldan ay qaado kuna ammaanaan tallaabo walba wanaagsan ay qaado laakiin haddii mabda wax walbo qaldan oo soomaaliya ka dhaca ama wax walba oo saxa oo soomaaliya ka dhaca lagu saleeyo halkee masaalix shaksiya kugu jirta ama yaa taageersantahay ama yaa diidan tahay taasoo ayaan dhaho dowladda soomaaliya waa in ay fiirisaa dowladaha deriska ah sida ay u dhaqmayaan tusaale ahaan dowladda ethiopia markaad fiiriso waxay aada u wanaajinaysaa xiriirkeeda kala dhexeeya wadamada xoogga kuleh adduunka sida dalka maraykanka dalka canada yurub qaramada midoobay inay xiriirkaas wanaajiso laakiin annagu haddaan soomaali nahay waxaan ku wareegaysanaa waxaan ku wareegnaa meelo gunno iyo wax nala siiyo ay nooga soo dhacaan oo 10 million ayaan hore nala siiyey 30 mar nala siiyey wax noocaasa laakiin guud ahaan dowladnimadeena dhaawac ku ah marka shacabka soomaaliyeed dowladda waxaa waajib ku ah ama midaan ha ahaato ama midda soo socota ha ahaato maamulka soo socda ha ahaado ama kii horeba ha ahaado shacabka soomaaliyeed waxay mudan yihiin inaan loo gabin ee aan qof la taageerin waxay mudan yihiin in loo sharxo sharafta dalkooda waxa dhaawacaya iyo wanaag waxa u keenaya ee aan hadday wax u shaqeeyaan aan laga dhigin
hoose waad maadsantaa awliy adna waa kugu soo noqon doonaa laakiin axmed waa muddo aamusna axmed maxaa ku dar lahayd waad maqlaysaa hoosow iyo basir awliy halka isla marayaan
horta saaxiibkay hoosow arrin aan rabay inaan saaxiibkay ninka la yidhaha awliyo aan u sheego ayuu iiga hormaray oo sheegay aadan ugu mahadcelinayaa waa arrinta ku saabsan saaxiibkan awliyo iyo ragga dowladda u gabyaya hadday moodaan waxaan ka hadlayna inay tahay maamulka hadda jira arrinta saas ma aha mowqifka hadda uu ka hadlayo waxaan aaminsanahay inay qalad ahayd naftirkeedu in maalin gudaheed loogu yeero dowladdii soomaaliya ama xukuumaddii soomaaliya loogu yeero la yidhahdo waddan hebel ama xiriirka u daro xoogaagan yar qaata arrintaan ka hadlayna waxay tahay waa siyaasadda arrimaha dibadda soomaaliya kama hadlayna anaga siyaasadda arrimaha dibadda ee maamul maanta jira iyo mid kala jiray midna waxaan ka hadlayna waxa waaye maxay tahay siyaasadda arrimaha dibadda ee masaalixda dadka soomaaliyeed ilaalin kartaa maxay tahay waxaan ka hadlayna waa taas marka uliyo waxaan ka rajaynaya inuu noola fahmo arrintu inaynan ahayn arrin farmaajo iyo ninka la yidhaahdo iyo ra-iisul wasaare khayrka ka dhanaca inayna ahayn laakiin ay tahay arrin si guud masaalixda waddanka soomaaliya iyo siyaasadiisa arrimaha dibadda ayay tahay waxaan ka hadlayna annaga aan rabnaa inay hagaagaan ma ahan shaksiyaad waxaan rabaa inaan arrin yar ku daro
si kooban
arrinta ku saabsan mashaakilka bariga dhexe soomaaliya bariga afrikay ku taallaa bariga dhexe kuma taallo bariga afrikay ku taallaa mashaakil iyo dhibaato ku filana way ka jirtaa bariga afrika Soomaali gudaha ayada u baahan dib loo heshiisiyo ayada u baahan maamuladeedii iyo qabaailkeedii iyo goboladeedii dib loo isugu soo celiyo ma fahmin sababta keensanaysa siyaasada naga baxsan oo mid gobol iyo mid adduunyo in maalin walba annaga aan warqad yar oo lasoo qoray oo laga fiisanay ay dhibaato lugaha noo geliso maantaan ognahay dhibaatada ka dhex taagan maamul goboleedyada iyo siyaasiyiinta iyo baarlamaanka iyo dowladda soomaaliya oo inta badan sal iyo xoog badan ku leh arrintii ku saabsaneed ku lug lahaanshaha dhibaatadii khaliifa dhexdhexaadnimadu ceeb ma ahayn laakiin mushkiladda ka dhalata waxay ahayd in dhammaan dalkii soomaaliya oo dhan aada moodiyo inuu asugu khaliifka ka tirsan yahay oo lixda wadana khaliij ku yaalo uu todoba ku yaalo dhibaatadii qayb ku yaal marka aniga waxaan dadka soomaaliyeed rabaa inaan la wadaago waxay tahay waa sida uu saaxiibku hoosku sheegay xamaasad oo macnaha ku taa shakhsiyaad lagu taageeraya uma baahno waxay u baahan tahay maslaxadu maxay noogu jirtaa sacuudiga waa run inaan masaalix wanaagsan la yeelano inaan xiriirkeen wanaagsanaad waa wax maslaxadu noogu jirto laakiin mushkiladu waxay tahay in maalin alla maalintii sacuudigu oo wadan ka qaato go-aan ka qaato fartana lakugu yeero oo go-aan lasoo qoray annaga aan soo gudbino kadibna ay dhibaato aanan ka bixin karin lugaha noo geliso wadamada dariska tusaale noogu filan kenya safaaraday ku leeyihiin wadamada ishaystaa sacuudiga wa meesha la yihaahdo ethiopia way ku leeyihiin wadan ku lug yeeshay sidaan ugu lug yeelanay ma jirto taasina waxay daliil cad u tahay siyaasadeena arrimaha dibadda dadka hogaaminaya inaysan u bitinayn inay isbarbardhigaan masaalixda iyo dhibaatada ka imaan karta tallaabooyinka iyo go-aamada wasaaradda arrimaha dibadda ay soo saarayso
waa tahay owliyasin
maamul goboleedadii shalay ethiopia aadi jiray iyo kuwii eritrea aadi jiray iyo kuwii united arab carab aadi jiray kuwii sacuudi carabiya aadi jiray haddii maantay tahay waxa weeye dowladdu intanay hantisay waa qaraabeynaa sheekadeedii lasoo afjaray dowladdu ay siyaasadii wasaaradda arrimaha dibadda waxa nimankan ka qaylisiinaysaa waxay tahay siyaasadii lasoo afjaray maantayta waxa weeye khaliijul carab maanta waxa weeye waxay onboard weeye dowladda bay waxa weeye ay taageertay yihiin iyagoo iswata oo aan lalahayn qadar baa u jarjartiin iyo imaaraati baa u jarjartiin iyo sacuudi baad u jarjartiin waa mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar tobnaadba inaga cusmaaniyadii waxa weeye markii laga soo qaado buurkii kafa oo waxa weeye ay turkigu ay caawinayeen halgankii afartii halgan oo soomaaliya soo martay ee ay berbere iyo masaajidada ay dhisayeen iyo kii koob iyo toban labadii kun iyo koob iyo tobankii ordogan waxa weeye amaalkooda ma ilaawi doono
aad baad umaadsantaha awliya gabagabadaan u gudbaya waxaan rabaa hal su-aalo muhiima inaan usoo dego dhowr goorna awliya ka dhawaajiyey waxaan rabaa balka inaan fiirino mar haddii arrintan dowladda soomaaliya ay ka hadashay inkastoo markalan ku celinaya dowladda soomaaliya inaysan carabka ku dhufan in hadalkeedu uu xiriir la lahaa wariyahan la la-yahay ee dalka sacuudiga u dhashay haddana markaad fiirisaan go-aankan dowladda soomaaliya ay qaadatay ee lagu taageeray dowladda sacuudiga muxuu u dhimi karaa ama madmadow ma soo dhexgelin karaa xiriirka soomaaliya iyo turkiga ku hore hoosow sida kooban
maya xiriirka soomaaliya iyo turkiga wax dhibaata arrintan kuma keeni doonto keliya turkiya arrintan waxay xoogga u saaraysaa mucaarad badan oo waxaa jooga wadankeeda wadamadan carabta ah ka yimid oo meesha jooga marka waxay rabtaa inaysan u muuqan in wadankeeda lagu dhibaateyn karo qof mucaaradan waxaan u malaynayaa middaan wax dhibaata ma keeni wax dhibaato oo culus ma keeni doonto laakiin middaan rabo inaan kalle waxay tahay tallaabadan hadda la sameeyey tallaabooyin fara badan oo dhacay oo siyaasadda arrimaha dibadda iyo dhaqaalaha ku saabsanba inay qalad yihiin dowladda soomaaliya tan ahaato ama mid hore ahaato looga baahan yahay inay arrintan xalo u keento
waa tahay isla su-aashaasi waxaa kusoo gabagabayn doonaa axmed hase ahaatee awliya ka hormar
maya xaasha lilaahi xiriirka soomaaliya iyo turkiga waa ka fogaaday mid hal qof uu dhaawac soo gaarsiin karo sacuudiga iyo turkigu isma hayaan
waad maadsantaha awliya sidaad usoo bandhigtay aragtidaada ugu dambeyntii waxaan siinayaa axmed maalin shirsi axmed waxay u dhimi karto xiriirka soomaaliya iyo turkiga tallaabadan dowladda soomaaliya ay qaaday dhawaan
dalka turkigu waa dal siyaasad fog soomaaliya kale dhaqaalo badan iyo dadaal badanna ku bixiyey inuu dalka soomaaliya xiriir wanaagsan la yeesho marka uma malaynayo warqad yaroo lasoo saaray inay xiriirka turkiga wax u dhibi karto taasina waxay ku xiran tahay xikmadda iyo siyaasadda turkiga oon aaminsanahay inay in badan ka gudubtay fudayd iyo mushkiladda hadda annagana haysato oo kale
waa tahay dhammaantiin aad baad umaadsan tihiin waanan idinkaga mahadcelinaya sida wanaagsan aad uga qayb gasheen barnaamijka saaqadaada toddobaadka ee v o eda intaas ayaanan dhegeystayaal kusoo koobayaa barnaamijka saaqadaada toddobaadka oo ay kala qayb galeen axmed maalin xirsi oo ka faallooda siyaasadda carabta iyo soomaaliya oo shahaadada labaad ee jaamacadda ku diyaarinaya jaamacadda al-sahar ee dalka masar Ambassador Maxamed Hussein Awliyo oo hore safiir uga soo noqday dhowr dal Afrika ku yaala oo hadda ku sugan magaalada Muqdisho iyo Xasan Aadan Hoose oo ah dhaqaaleyahan ka tirsan wasaaradda petroolka ee gobolka Alberta ee dalka Canada intaan markala kulmayno waxaan dhamaad idin kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.